programmā pēcpusdienā mēs šodien runājam par Rail Baltica. Runājuši par to esam, runāsim arī uz priekšu, katru reizi citā leņķī. Šoreiz mēģināsim saprast, kas notiek ar tiem īpašumiem, kurus šķērso šis dzelzceļš vai plāns pagaidām. Tā, mēs izdzirdējām šorīt to, ko sacīja Latvijas televīzijā satiksmes ministrs Ainars Matīs, ka Rail Baltica vajadzībām tie īpašumi, kas būs nepieciešami, tos varētu atsavināt un arī pat piespiedu kārtā atpirkt par tirgus vērtību gadījumā, ja neizdotos panākt vienošanos ar īpašniekiem. Lūk tā, saka satiksmes ministrs šorīt, mēs aicinām jūs klausītāji pateikt arī savu sakāmo, kā tad jūs redzat, kas tad būtu tas taisnīgākais veids, kā atsavināt īpašumus, kurš šķērsos Rail Baltica dzelzceļš, aicinām uzrakstīt Latvijas Radio 1 mājaslapā. Kas tad jūsuprāt klausītāji būtu jāņem vērā atsevinot zemes Rail Baltica vajadzībām? Tirgus cena būtu tas īstais stāsts vai varbūt vēl kā citādi tam vajag pieiet? Uzrakstiet un jau to daļu pašā klausāmies. Tieši tāpēc, lai būtu lielāka skaidrība, mēs esam sazvanījuši Kasparu Vingri, satiksmes ministrijas Rail Baltica nacionālās izpētes projekta vadītāju. Labdien!
Labdien!
Kas tad šobrīd ir tas vai nu plāns vai iespējamais plāns attiecībā uz to, ko darīt ar īpašumiem, kuri atradīsies Rail Baltica ceļā un kuru īpašnieku maiņa notiks agri vai vēlu?
Pirmkārt precizēšu par to, kāds šobrīd regulējums jau pastāv. Tas nozīmē, ka šobrīd jau ir diezgan precīzi regulēts, kā atpirkt to zemi, kas tiešā veidā ir nepieciešama būvniecības vajadzībām. Tas nozīmē, ka dzelzceļa līnijas izbūves kontekstā mēs runājam apmēram par 40 līdz 60 metrus platu joslu. Un šobrīd jau ir gan likums, kas ir sabiedrības vajadzībām nepieciešama nekustamā īpašuma atsevināšanas likums, gan arī dažādi ministru kabineta noteikumi, kas pasaka, kādā veidā par taisnīgu atlīdzību, tas ir tirgus vērtība vai nekustamā īpašuma atlikusī vērtība, ir iespējams iegādāties īpašumu priekš būvniecības vajadzībām. Gadījumā, ja kāds no īpašniekiem nepiekrīt, arī to šobrīd regulē jau minētais likums par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanu, kurā ir pateikts, ka šādos gadījumos Saeima ar speciālu likumu atpērk šo īpašumu.
Par konkrētu īpašumu, konkrēts likums pilnīgi.
Tieši tā. Tas ir šobrīd jau darbojas lielos projektos, piemēram, bibliotēkas projektā, lielos autoceļu projektos, kas pēdējie ir bijuši. Un tas, kas šobrīd trūkst, tas trūkst regulējums par ierobežojumiem vai zaudējumiem tiešās ietekmes zonā, kas radīsies dzelzceļa tūmā. Ir kāda māja, kas atradīsies pavisam tuvu dzelzceļam, dzīves kvalitāte un saimnieciskās iespējas tam īpašumam krietni samazināsies. Un šobrīd normatīvi akti tiešā veidā nepasaka, kā šādos gadījumos rīkoties, kā kompensēt zaudējumus vai neērtības, kas neapšaubām tiem īpašniekiem būs radušies. Un tādēļ šobrīd satiksmes ministrija plāno organizēt jaunu izpēti, kuras ietvaros tad tiks pētīti esošie normatīvi akti, tiks pētīta arī ārvalstu pieredze, kur tiek īstenoti vērienīgi infrastruktūras izbūves objekti, un tad šīs izpētes rezultātā, tad arī sadarbībā ar dažādām citām ministrijām un iesaistītajām institūcijām, tad tiks izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamību veikt kaut kādus uzlabojumus esošajos vai kādos jaunos normatīvajos aktos.
Tas ir runājot par to, ka ir īpašumi, kur ir tuvumā un kurus ietekmē projekts, nevis kurus atsavina.
Jā, par tiem, kurus atsavina.
Tur ir skaidrs jau iznāk viss?
Tur viss ir skaidrs. Tur ir tie principi jau normatīvos aktos definēti, ka notiks sadarbība ar individuālu pieeju, tiks noteikta taisnīga atlīdzība, tiks organizēta individuāla sadarbība ar katru nekustamā īpašuma īpašnieku, lai vienotos par to taisnīgu atlīdzību, kas varētu būt vai ne tā nekustamā īpašuma tirgus vērtība, vai atlikusi aizietošanas vērtība gadījumā, ja, piemēram, ir nepabeigta būve vai kaut kas tam līdzīgs.
Kā notiks tās vienošanās par īpašuma tirgus cenu? Es saprotu, ar vienošanās sākumā tiks mēģināt panākt.
Satiksmes ministrija organizēs speciālu komisiju, kura tad aicinās certificēt nekustamo īpašuma vērtētāju noteikt nekustamo īpašuma tirgus vērtību vai atlikušo aizvietošanas vērtību, izvēloties no tām augstāko. Un tad jau vienošanās procesā notiks šī īpašuma atpirkšana. Un tikai tad gadījumā, ja kāds no īpašniekiem nepiekrīt šim piedāvājumam, tad tas tiek jau organizēts ar saimas iesaistīšanu, ar likuma spēku.
Un šajā gadījumā varētu draudēt krietni neizdevīgāks piedāvājums?
Izdevīgs tas piedāvājums būtu no taisnīguma viedokļa, jo to vērtēs eksperti, un īpašniekam būs iespēja piesaistīt arī savus ekspertus, viņam būs iespēja uzrādīt visu informāciju, kas raksturo šī īpašuma stāvokli, paredzētos darbus, ienesīgumu, dažādas potenciālos zaudējumus, kas varētu rasties šīs atpirkšanas rezultātā.
Kas ir tas taisnīguma garants? Nu, kas ir tas, kas nodrošina, ka cilvēkiem ļoti iespējams un visticamāk būs sajūta, ka ir viss noticis tā samērīgi? Viņi nav ne pārlieku zaudējuši, ne arī nodokļu maksātāji, tā skaitā nedzīvo ar sajūtu, ka ir pārmaksāts.
Pirmkārt jau to regulē un nosaka esošie normatīvi akti, un līdz šim tie normatīvi akti ir darbojušies pietiekami labi, jo nav dzirdēti tādi skaļi gadījumi, kad kāds būtu bijis ļoti neapmierināts ar šo sadarbību, bet ņemot vērā, ka šis projekts ir vērienīgs un līdz šim Latvijā tik apjomīgi projekti nav bijuši, tad tā minētās izpētes ietvaros arī tiks vērtēti dažādi gadījumi, varbūt neraksturīgi gadījumi, kuru ietvaros tad varētu rasties kaut kāda netaisnīguma sajūta, un visi šie īpašie gadījumi tad tiks iestrādāti jau šajos plānotajos uzlabojumos. Dažus piemērus varētu raksturot, ir piemēram kaut kādiem, tie piemēri arī nāk no sākotnējās sabiedriskās apspriešanas, piemēram, ir saistības ar banku, ir saistības ar Eiropas fondu devējiem, pieņemsim, kādam ir lauku atbalsta dienesta projekts, saistības vēl turpinās, taču tas īpašums tā kā tiek atpirkts. Un tad visus šos un līdzīgos gadījumus, tad tiešie gadījumi tiks risināti jau šīs izpētes ietvaros, lai rastu visiem taisnīgu atlīdzību, iespēju samaksāt taisnīgu atlīdzību.
Ka tā izpēte varētu būt jūsuprāt tā provizoriski pabeigta?
Līdz šī gada septembrim jau būs izpētes rezultāti pieejami, jau būs pieejami priekšlikumi.
Un tad varētu īpašnieki saprast principus, kādi varētu tikt piemēroti tad, ja viņi redz, ka viņu īpašumus ietekmē.
Tieši tā visi nestandarta gadījumi jau tiktu arī piefiksēti, un ņemot vērā, ka septembrī ir paredzēta jau nākamā ietekmes vidu novērtējuma apspriežu kārta, tad jau tajā apspriežu ietvaros jau arī tiktu par to visu informēt.
Plānošana ir ļoti laba lieta, būtu labi saprast, cik apmēram ir to īpašumu, kurus tiešām būs jāpārdod, vai daļas šo īpašumu, kurš šķērsos šis projekts un kurus ietekmēs šis projekts, un līdz ar to, cik tam visam vajadzētu naudu?
Šobrīd es varu minēt tikai maksimālos skaidļus attiecībā gan uz īpašumu skaitu, gan uz nepieciešamo naudu, jo šobrīd notiek intensīvs darbs, lai izstrādātu konkrētu trases novietojuma variantus līdz septembrim, un diezgan precīzi jau uz šiem jautājumiem varēs atbildēt tieši septembrī, kad no 300 metru izpētes koridora mēs būsim nonākuši līdz 40 līdz 60 metru platē joslē. Tas nozīmē, ja šobrīd mēs runājam par aptuveni 2000 īpašumu, kas ir izpētes koridorā, tad tas īpašumu skaits varētu būtiski samazināties. Mēs nevaram automātiski dalīt ar divi, jo īpašumu lielums un raksturs atšķirās. Ir, piemēram, valsts meža īpašumi, ir Rīgas meža īpašumi, ir lieli lauksaimniecības zemi īpašumi, kuru skaits tā kā nesamazināsies, bet samazināsies drīzāk individuālo
mazo īpašnieku. Anita saka, īpašumi ir jāatsāvina, tas pareizi, bet, protams, par dubulto kādā stracēnu, vismaz zemē.
Nu, es domāju, ka tie ir pārāk precīzi jau definējumi, lai mēs šobrīd varētu teikt, ka tas dubultais kadastra vērtība būs taisnīga. Es domāju, ka tam procesam ir jābūt krietni komplicētākam, jo tirgus vērtība un taisnīga atlīdzība noteikti nav tiešā veidā piesaistīta kadastra vērtība.
Tik tālu paldies Kasparam Vingrim, Satiksmes ministrijas Rail Baltica nacionālās izpētes projektu vadītājam. Guns Liepiņš, Sējas novad domas priekšsēdētājs, labdien!
Labdien!
Kādus signālus saklausījāt Satiksmes ministrijas sacītajā šobrīd jūsu iedzīvotājiem?
Visai interesantus. Nu, Sējas novads man jāsāk ar to, ka ir tā situācija tāda, ka mums ir jauna tā trase, ne tāda, kā bija plānot, bet ir daudz runāts ar iedzīvotājiem un par to taisnīgumu, kas šodien arī ir izskanējis vairāk kārt. Taisnīgums ir nosacīts, jo ko nozīmē taisnīgums? Manā skatījumā un dzirdot tos cilvēku viedokļus, es uzskatu, ka īpašnieki, kuri ir uz šīs potenciālās izpētes teritorijas, viņi jau nav viendabīga masa. Tātad viņiem ir dažām, katram ir savas intereses. Un šeit runā par naudu, bet runājot ar cilvēkiem, ir vairākiem ir bijis tāds viedoklis, kad es vēlētos, lai man apmaina mani īpašumu pret valsts īpašumu. Ja? Man, piemēram, te pat viņš ir blakus, un es zinu, ka tur ir valstī, un kāpēc nevarētu mainīt. Tātad tas ir viens no tiem taisnīguma principiem pie individuāla vienošanos, ka varētu arī mainīt šos īpašumus. Tad, protams, ir manuprāt, pie šī taisnīguma būtu ļoti jāvērtē šis vēsturiskais mirklis. Tātad, protams, ir emocijas arī ir pietiekoši daudz, un ja ir vēsturiski tur mantojis šo īpašumu, jāvērtē noteikti būtu arī šīs apstāklis, tad, protams, ir kurā laikā, nu, principā, kurā laikā, kurš ko ir ieguvis.
Tāpat droši vien jāvērtē tas, ka ne jau brīvprātīgi šo īpašumu cilvēku atsavina, ka tur tirgus cena varētu nebūt īstākais kritērijs.
Protams, jo labprātīgi tā kā ne, nu, ir jāsaprot arī tas, kad tas kopējais viedoklis manā skatījumā, tik cik es te jūtu novadā, ir tā, ka nu, dzelzceļu vajag. Jā, saprot arī, ka viņš būs, bet, protams, gribētos, lai viņš nešķērso mani īpašumu. Bet par to mēs šobrīd nerunājam, mēs runājam faktiski par to, ja šķērso un
ko darīt tālāk?
Nosacījumiem. Kādiem nosacījumiem to atsavinā? Bet es jau pieminēju, tātad es nejutu no Satiksmes ministrijas, ka šobrīd tiek runāts arī vai plānots, kad varētu mainīt.
Mainīt?
Jā.
Ierosiniet to Satiksmes ministrijā, jūs tomēr esat pašvaldības vadītājs. Mēs viņiem vairs nepagūsim pajautāt. Jā. Liels paldies Guntim Liepiņam, Sējas novada domas priekšsēdētājiem. Lauris Liepas, vērtināts advokāts, šo arī ir klausījies. Labdien!
Jā, labdien!
Ko mēs varam pateikt tiem, kuri klausās, kuru īpašumus vai nu ietekmē, vai arī tiešām atsavinās šī projekta dēļ, tas ir valsts mēroga projekts, ir īpaši likumi, pat kā mēs dzirdējām no Satiksmes ministrijas, kas tādus īpašumu atsavināšanu reglamentē. Ko mēs šeit varam teikt tajā brīdī, kad izdzirdam vārdu taisnīga atsavināšana? Tas ir teorētiski iespējams attiecībā pret visiem, ja mēs dzirdēsim daudzus gadījumus, ticamāk, ka cilvēki teiks, nav taisnības.
Jā, taisnīgums ir būtiskākā komponente šajā atsavināšanas darījumā vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, ministrijas pārstāvis ļoti precīzi aprakstīja esošo regulējumu, kurš faktiski ir pietiekams, lai jau šobrīd varētu prognozēt, kā notiks tā atsavināšana. Pirmkārt, ministrijai būs jāpiedāvā noteiktā vērtība attiecīgajiem zemes gabalu īpašniekiem. Un pirmajā etapā tātad valsts cerēs uz labprātīgu vienošanos ar katru no zemes gabalu nekustamā īpašuma īpašniekiem, Un, ja tas neveiksies, tad būs piespiedu atsavināšana, ko realizēs tā Saeimā pieņemt likumu. Skatoties tādā plašākā kontekstā, protams, ir ļoti svarīgi, ka katrā šādā gadījumā īpašnieki neignorē šo piedāvājumu un iet un runā, jo nu, arī pašvaldības vadītājs ļoti taisnīgi norādīja, ka katram īpašniekam ir savs individuāls gadījums, un kas ir ļoti būtiski, tātad satversmes tiesa, kas ir skatījusi šādas lietas par piespiedu atsavināšanu nekustamā īpašuma, ir norādījusi gan Ķerehovas lietā, robežpunktu lietā, gan Nacionālās bibliotekas lietā, ka būtiskākā komponente ir izvērtēt šo individuālo gadījumu, tātad katra gadījuma specifiskos apstākļus. Nu, un arī, manuprāt, ministrijas pārstāvis ļoti precīzi norādīja tātad, ka vērtētāji skatīsies uz objektīvo vērtību, kas izriet no zemes gabalu izvietojuma, vērtības izmantošanas, tātad objektīviem parametriem. Turpēc tiem individuāliem īpašniekiem būtu svarīgi norādīt, kas ir tās specifiskās sastādājas vai kas ir tie faktori, pēc kuriem būtu jāvērtē papildus vēl konkrētais gabals. Tātad, nu, ko es varētu ieteikt šajā gadījumā, ka katram īpašniekam faktiski ir jārunā un jācenšās vienoties ar ministriju, vēl jau vairāk tāpēc, ka likums paredz diezgan plašas iespējas, kā šo vienošanos varētu realizēt. Tā skaitā arī apmaiņa ar valstī piedarošu zemes gabalu. Tātad pēc likuma teoretiski šāda iespēja ir. Tātad atbildot uz jūsu jautājumu, taisnīgums ir tas mērķis, kur būtu jāsasniedz vienošanās rezultātā. Ja tas netiek sasniegts, tad, protams, ir likums. Likums nevienmēr ir taisnīgs, jo likums ir visiem, bet katru individuālo gadījumu attiecīgi nāktos izšķirt tiesai, ja kāds cilvēks nav mierā ar šādu likuma regulējumu.
Jā, ja vien būtu laiks tiesāties šajā gadījumā.
Laiks tiesāties būs, pēc tam, nu, es vēlreiz atkārtoju, tātad ideālā gadījumā tā būtu vienošanās ar valsts, taču ja kāds no iedzīvotājiem nav šādu vienošanos spējis panākt un uzskata, ka likumā paredzētā kārtība un arī atlīdzība nav samērīga, nav atbilstoši konkrētā gabala vērtība, kādu to domā šis cilvēks esam, tad, protams, ir tiesības apstrīdēt, likumam ir savu procedūru, tātad konstitucionālā sūdzība, kas ir sniedzama satversmes tiesā, turklāt tiek paredzēta, ka likums arī paredz, ka šobrīd spēkā esošais likums jau ka vismāreiz strīdas par zemes novērtējumu, tad varētu skatīt arī individuālā gadījumā vispārējā tiesā civil procesālā kārtībā.
Liels paldies!
Faktiski, jā, instrumenti ir, un tiesiskā valstī būtu svarīgi respektēt katra indivīda konkrēto gadījumu un šo likumu pieņemt izsvērt, jo tā ir piespiedu atsavināšana.